Белорусская туремная литература. Ігор Алінєвіч. Еду в Магадан. Читає Стась Дедерка.
Нарешті наша черга. Вистроюють колони і виводять у залу посядженняв. У холі куча народу, вспышки фотокамер, усе гэта ўводзіць у ступор. Ля ўвахода металашукальнікі, вельмі шмат міліцыі, людзей у цывільным, жахнікі. У клетцы здымаюць кайданкі. Спрабуем кантактаваць, але вертухае сочаць пільна, перарываюць размову. Кажуць, што суд ачэплены амапам, адным словам, цырк вакол цырка. Прыходзяць адвакаты, адзін за адным з'яўляецца мноства знаёмых і незнаёмых людзей. За доўгія месяцы ў СІЗА так адвыкаеш ад соцыуму, што губляешся пры такой колькасці людзей. Бацькі, сваякі, сябры, таварышы. Гэтая падтрымка шмат кроць умацоўвае, бо на свае вочы пераконваешся, што можаш разлічваць не толькі на сябе, але і на ўсіх гэтых неабыякавых людзей. Ізаляцыя ізалятара трашчыць па швах. Суддзя і дзве ківалы, зноска 34, народныя засядацелі, жарганізм. Робяць выгляд, што не заўважаюць абсурднасці шэрагу доказаў і паказанняў, ціску операў і да таго падобнага. Зомбі. У паказаннях сведкаў адмова за адмовай, пракурор цісне, але безвынікова, доўгія нудныя гадзіны абсалютна непатрэбных словаў, левых людзей, а я гляджу ў акно. Ніколі не думаў, што так буду рады пабачыць зеляніну дрэў і чыстае сіняе неба, не ў клетачку. Пракурор заяўляе, што мы прызнаём толькі законы фізікі і хіміі. Дакладна, як і ўсе натуральныя законы быцця, законы біялогіі, гісторыі, а таксама самы галоўны маральны закон – зацверджаны ўсёй сутнасцю чалавечай прыроды і сацыяльнага развіцця. Аднак няма ў нас павагі да нікчэмных кодэксаў, шмодэксаў, з якіх выкраслена ўсё жыццё, вартых аднаго для ўбогага прыкрыцця дзяржаўнага бязмежжа і лжы і рабаўніцтва. Апошняе слова. Не рыхтаваўся, думаў, што заўтра. Вырашыў сказаць пра Дзіму Дубоўскага, нашага таварыша, якога аблгалі і цяпер пераследуюць. Веткіны Канафальскі, падонкі, назвалі яго адказным за некаторыя рэчы, але так забрахаліся, што на судзе гэта выплыла. З наш чатырох яму выпалі самыя цяжкія выпрабаванні. Хай нават яму і ўдалося захаваць тое, што ў гэтым убогім грамадстве называюць свабода. Да яго ўжылі самыя подлыя і гідкія метады аператыўнай распрацоўкі, але Дзіма ўсё вытрываў і пераадолее любыя цяжкасці. Такія людзі назаўсёды. І гады ў засценках не перашкода для нашага брацкага таварыства. Сані і Коля сказалі вельмі годна, за намі няма віны перад сумленнем, а значыць любыя пазбаўленні толькі ўзнагарода. Прысуд. Што ж, 8 гадоў на адным уздыху, апошні позірк на блізкіх мне людзей. За выключэннем бацькоў, якія прыедуць на першае ж спатканне, астатніх я ўбачу зусім не хутка. Развітваюся з адвакатам. Яго з'яўленне ў СІЗА КДБ было як глыток свежага паветра, і ў гэтай безнадзейнай сітуацыі ён змог мне дапамагчы. Паціскаем рукі і абдымаемся з Колем. Для мяне гонар падзяліць лёс з такімі людзьмі. Веткін выхапіў ласку. 4 гады хіміі. Ён, Захарчык, Арсенчык, Бурачка будуць жыць няшчасным, пагарджаным жыццём. Няма даравання, здрадзя. Калі ў іх будуць дзеці, чаму іх навучаць такія бацькі? Зноўку аўтазак, прыпынак КДБ. Выходзячы, крычу, Товарищи, до сустречи!
Белорусская тюремная литература.
Частка 20. Спотканне с батьками. На гэты раз спустили и маці. Наши дорогие матулі. Ужо хто по-сапраўднаму нешчаслівы, дык гэта яны. Таты таксама пакутуюць, але па прыроде сваёй разумеюць, што суровыя выпрабаванні пойдуць іх дзіцяці на карысць. А маці не прымае ніякіх довадаў, калі яе сын за кратамі. Зняволеных заўсёды двое. Маці не можа і дня пражыць без перажыванняў за сваё дзіця. Стаяць у чэргах на перадачу, чакаць лісты, лавіць любую навіну пра турму або калонію, дзе мы адбываем тэрмін. Вось іх прысуд з дня ў дзень, з году ў год. І таму сапраўднымі гераінямі і пакутніцамі з'яўляюцца маці зняволеных. Ведаю і бачу, што вельмі за мяне перажываюць. Але мне радасна бачыць іх бадзёрымі і ганарлівымі. Абмяркоўваем суд, даведваюся думкі розных людзей, іх прывітанні і пажаданні. Гэтая параза на самай справе наша перамога. Такімі працэсамі рэжым капае сабе магілу. Не ўлічылі урокі сталінскіх рэпрэсій, не ўлічылі. Апошнія дні ў амерыканцы. Адчуваю, як гэта месца губляе сваю ўладу. Промні сонца на шурпатай сцяне глядзяцца вельмі прыгожа. Але ўсё ж у іх застаецца нешта трывожнае. Гэтыя паўгода не даліся дарма. На душы назаўжды застанецца адбітак гэтага дома, чырвонага дома. Ніколі не забыць мне тое вымярэнне, калі навакольны свет распадаецца, калі памірае нават надзея, калі не існуе ні часу, ні прасторы, і ў гэтай канстанце жыццё згортваецца ў клубок чыстага страху і чыстай волі. Апошні раз аглядаю гэтыя масіўныя і суровыя сцены, калідоры, лесвіцы, поручні, вышку, скруткі дроту, жалезныя дзверы. Сотні дэталяў, і ўсе ўтвараюць адзіны маналіт, надзелены адной мэтай – растаптаць асобу. Але менавіта ў гэтым пекле, дзякуючы гэтаму кашмару, я змог зазірнуць у сябе і многае зразумець. Цудоўны матэрыял для антыутапічных карцін, для музыкі ў стылі «Industrial Ambient». Шкада, што ў мастацтве не разбіраюся, не той раскрыў бы гэты змест праз форму. На жаль. За тыдзень тройчы сутыкаўся з сімпатычнай дзяўчынай з белымі косамі, з абслугі. З чаго б гэта такая расхлябанасць кантралёраў? Хаця ўсё роўна, я ўжо... Маральна не тут. З дня на дзень чакаю этапу на валадарку. У камеры кожны сышоў у сябе. Усе на судах. Уладзіміру прыйшла адмова па памілаванні. Захар сказаў, што дзядзька Вова разлічвае вельмі моцна на ўжыванне артыкулу 70-га. Менш за меншае. Але такую ласку трэба чымсьці заслужыць. Узгадваю, як у Малчанова пры азнаямленні са справай, апынулася папера аб камернай распрацоўцы, якая не дала вынікаў. Па даце аднавілі той дзень і ўзгадалі, што праз пару дзён Уладзіміра перавялі. Сюды ж і яго роспыты пра тое, хто ў анархістаў галоўны, хто мне распараджэнне дае, і спробы даведацца рэцэптуру кактэйлю Молатава і падбухторванне да дзеяння валя баявая група з кнігі Акуніна «Стацкі саветнік». У сваю чаргу я ўключаў дурня і плёў дзятлу абы што.
Беларуская турэмная літаратура. Ігар Алінівіч. Еду ў Магадан. Чытаў Стась Дадэрка. Запісы агучка зроблены ў студыі беларускага радыёрацыя.